สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่11ตุลาคม2566ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเนทันยาฮูกล่าวการโจมตีเพิ่งเริ่มต้นหลังอิสราเอลโหมถล่มกาซาหนักหน่วงญาติเฝ้ารอคำตอบชะตากรรมแรงงานไทยในกาซาตำรวจอเมริกันยิงดับคนขับรถพุ่งชนสถานกงสุลจีนในซานฟรานซิสโกปืนใหญ่ถล่มค่ายผู้ลี้ภัยทางเหนือของเมียนมาดับ29ราย IMF คง GDP โลกโต 3% แต่หันเป้าเศรษฐกิจจีนและยูโรโซนส่วนสำคัญวันนี้วิเคราะห์ไบเดนฝันค้างจากความหวังเรื่องความสงบในตะวันออกกลางก่อนส่งท้ายกันด้วยการส่งคืนแพนด้ายักษ์เป็นผลพวงจากความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐหรือไม่รอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะคะคุณรัฐพลคะ
ครับอิสราเอลนั้นได้ประกาศในวันอังคารนะครับว่าได้ระดมโจมตีใส่เป้าหมายในฉนวนกาซาหลายร้อยครั้งในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวว่ากองทัพของเขานั้นเพิ่งเริ่มต้นการโจมตีกลุ่มฮามาสในกาซาครับครับเป้าหมายในการโจมตีครั้งล่าสุดของอิสราเอลนั้นรวมถึงย่านชุมชนริมาลในกาซาซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐบาลของฮามาสหลายแห่งโดยเนทันยาฮูกล่าวในช่วงค่ำวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่าสิ่งที่เราจะทำกับศัตรูในช่วงไม่กี่วันจากนี้จะส่งแรงสั่นสะเทือนต่อพวกเขาไปอีกหลายชั่วอายุคนกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้ระดมกำลังสำรอง 300,000 คนเพื่อเตรียมตอบโต้การโจมตีของกลุ่มฮามาสในดินแดนอิสราเอลที่ติดกับฉนวนกาซาพร้อมระบุว่ากลุ่มฮามาสได้ยิงจรวดเข้ามาในอิสราเอลแล้ว 4,500 ลูกนับตั้งแต่เริ่มการโจมตีเมื่อวันเสาร์นะครับทางด้านโฆษกกองกำลังฮามาสขู่ว่าทุกครั้งที่อิสราเอลโจมตีใส่เป้าหมายพลเรือนในกาซาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านั้นจะมีการสังหารตัวประกันทีละคนจากราวทั้งหมด150คนที่กลุ่มฮามาสจับกุมตัวไว้ขณะเดียวกันรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยอาฟกาแลนต์กล่าวผ่านวิดีโอว่าอิสราเอลนั้นจะบุกยึดกาซาอย่างสมบูรณ์และจะตัดขาดสาธารณูปโภคต่างๆสำหรับดินแดนของปาเลสไตน์แห่งนี้รวมทั้งไฟฟ้าเชื้อเพลิงอาหารและน้ำซึ่งเป็นคำขู่ที่สร้างความกังวลให้แก่องค์กรสิทธิมนุษยชนที่เกรงว่าจะเป็นการทำร้ายประชาชนที่อาศัยอยู่ในกาซาและละเมิดกฎหมายสากล
While I recognize Israel's legitimate security concerns I also remind Israel that military operations must be conducted in strict accordance with international humanitarian law
ครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสกล่าวว่าแม้ความกังวลด้านความปลอดภัยของอิสราเอลเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ปฏิบัติการใดๆทางทหารต้องเป็นไปตามกฎหมายด้านมนุษยธรรมด้วยโดยต้องหลีกเลี่ยงการมุ่งเป้าไปที่ประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือนตัวเลขผู้เสียชีวิตในวันจันทร์นั้นเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1,600 คนโดยอย่างน้อย900คนเสียชีวิตในอิสราเอลและราว700คนในกาซาซึ่งคาดว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นจะพุ่งสูงกว่านี้แต่ตอนนี้มีผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายเกือบ 6,000 คนนะครับรายงานระบุว่ามีชาวต่างชาติเสียชีวิตในอิสราเอลจำนวนมากรวมทั้งพลเมืองอังกฤษฝรั่งเศสอาร์เจนตินายูเครนเนปาลกัมพูชาและไทยซึ่งตอนนี้มีรายงานว่าไทยนั้นมีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย18คนซึ่งอีกสักครู่คุณนิติการนั้นจะมีอัปเดตนะครับนอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐนั้นยืนยันว่ามีชาวอเมริกันเสียชีวิต14คนและอีก20คนไม่ทราบชะตากรรมเวลานี้รัฐบาลหลายประเทศกำลังเร่งหาทางที่จะนำพลเมืองของตนออกจากอิสราเอลขณะที่สหประชาชาติระบุว่ามีประชาชนในกาซาที่ไร้ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 187,000 คนนะครับบรรดาผู้นำของชาติตะวันตกรวมทั้งสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลี ต่างมีแถลงการณ์ร่วมสนับสนุนรัฐอิสราเอลและประณามกลุ่มฮามาสประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวเมื่อวันอังคารประณามกลุ่มฮามาสที่ก่อเหตุโจมตีอิสราเอลในช่วงสุดสัปดาห์ว่าเป็นความชั่วร้ายที่แท้จริงและยังให้คำมั่นที่จะสนับสนุนอิสราเอลด้วยครับ
Let there be no doubt the United States has Israel's back
ครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าสหรัฐจะสนับสนุนอิสราเอลเราจะทำให้แน่ใจว่าอิสราเอลสามารถปกป้องตนเองได้ในวันนี้พรุ่งนี้เหมือนกับที่เราทำอยู่เสมออารีฮาโรอดีตหัวหน้าคณะการทำงานของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวกับ VOA ว่าอิสราเอลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเข้าสู่ความขัดแย้งนี้หลังจากที่กลุ่มฮามาสเลือกโจมตีในวันสำคัญที่สุดทางศาสนาของชาวยิวเขาบอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่อิสราเอลคาดหมายมาก่อนแต่เมื่อเราถูกลากเข้าไปและมีการประกาศสงครามเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นมีอยู่อย่างเดียวคือการทำลายโครงสร้างการก่อการร้ายในกาซาอย่างถาวรเพื่อรับประกันว่าประชาชนอิสราเอลจะไม่ต้องเผชิญกับความโหดร้ายแบบนี้อีกต่อไปด้านประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซนสกีโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลกับการรุกรานของรัสเซียในดินแดนของยูเครนเขาบอกนะครับว่าปีศาจร้ายตัวเดียวกันแตกต่างเพียงแค่การโจมตีอิสราเอลนั้นเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายแต่ยูเครนถูกรุกรานโดยรัฐก่อการร้ายอย่างไรก็ตามเกสอัลโอมารีนักวิชาการแห่งวอชิงตันอินสติทูต for Near East Policy กล่าวกับ VOA ว่าการตัดสินใจของอิสราเอลต่อจากนี้จะมีความสำคัญยิ่งเขาบอกว่าหากอิสราเอลจำกัดขอบเขตของสงครามนี้ไม่ให้เสียหายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์และให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดก็เชื่อว่าอิสราเอลจะได้รับการสนับสนุนจากนานาประเทศต่อไปแต่หากอิสราเอลใช้กำลังเกินกว่าเหตุแรงหนุนนั้นก็จะเปลี่ยนไปและว่ารัสเซียและจีนจะใช้เหตุการณ์ความไม่สงบนี้ในการหาแรงสนับสนุนฝ่ายของตนเช่นกันซึ่งนั่นถือเป็นการทดสอบสำคัญของรัฐบาลสหรัฐอีกด้วยครับ
ค่ะขยับกันมาที่ญาติของแรงงานไทยที่ถูกลักพาตัวหรือถูกสังหารโดยกองกำลังติดอาวุธฮามาสใช้ช่วงเวลาหลายวันมานี้นับตั้งแต่เหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ปะติดปะต่อเรื่องราวข้อมูลรายละเอียดที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นเป็นที่รักบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะขณะที่ไทยนั้นกำลังกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรอบใหม่ค่ะโดยกระทรวงการต่างประเทศเผยข้อมูลเมื่อวันอังคารนะคะว่ามีรายงานคนไทยเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18คนจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นและอีก11คนเชื่อว่าถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันแต่ทางกระทรวงเพิ่มเติมว่าตัวเลขดังกล่าวไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเนื่องจากสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยระบุว่าการนับจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันนั้นไม่สามารถทำได้ในช่วงเวลานี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่มีการประเมินว่ามีแรงงานไทยราว 30,000 คนทำงานอยู่ในอิสราเอลนะคะและส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่การเกษตรใกล้กับพรมแดนกาซาซึ่งพวกเขาสามารถหารายได้มากกว่า 1,000 ดอลลาร์หรือราว 36,000 บาทต่อเดือนทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยออนาซากิฟกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เมื่อวันจันทร์ว่าดิฉันขอให้ความเชื่อมั่นกับชาวไทยว่าอิสราเอลจะมุ่งมั่นในการทำทุกวิถีทางในขอบเขตอำนาจเพื่อปกป้องแรงงานไทยในประเทศของเราและว่าพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติและการปกป้องอย่างเท่าเทียมกับทุกคนในอิสราเอลด้านญาติของแรงงานไทยที่เชื่อว่าอาจถูกจับเป็นตัวประกันประสบกับความยากลำบากในการค้นหาข้อมูลของพิกัดญาติของพวกเขาและต้องพึ่งพาภาพวิดีโอต่างๆที่แชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ TikTok หรือจากกองกำลังติดอาวุธที่ทำร้ายพวกเขานะคะโดยปิยนัทผู้จัดตัววัย27ปีที่เชื่อว่าคมกริชชมบัวญาติถูกจับตัวไปในชนกาซาโดยกลุ่มฮามาสเมื่อวันเสาร์ผ่านคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เปิดเผยกับ VOA ค่ะว่าทางการไทยบอกว่าจะหารือกับรัฐบาลอิสราเอลและสถานทูตอิสราเอลในประเทศไทยพวกเขาต้องบอกว่าพวกเขาต้องการเคลียร์พื้นที่ก่อนที่จะเข้าค้นหาได้พวกเขาติดตามสถานการณ์นี้อยู่แต่ไม่ได้ยืนยันว่าเขาอยู่ที่ไหนรวมถึงไม่ทราบชะตากรรมของเขาด้วยด้านสุดาเทพแก้วที่เชื่อว่าสามีของเธออยู่ในกลุ่มแรงงานที่เสียชีวิตในช่วงที่กลุ่มติดอาวุธโจมตีหอพักคนงานใกล้กับกาซาให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยด้วยว่าฉันเพิ่งได้คุยกับเขาเมื่อวันเสาร์และทุกอย่างปกติดีเราหัวเราะกันและจู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นมีขีปนาวุธและสัญญาณก็ขาดไปเพื่อนของเขาที่ฟาร์มมาบอกฉันอีกทีหลังว่าบอลตายแล้วซึ่งได้กล่าวถึงชื่อเล่นของสามีเธอนะคะ อีกด้านหนึ่งนุภาปานสะอาดแม่ของสมควรปานสะอาดแรงงานไทยในสวนกล้วยที่ถูกยิงเสียชีวิตในนาฮาวออสคิบุสในอิสราเอลถือภาพของลูกชายระหว่างพูดคุยกับสื่อมวลชนว่าเธอพยายามโน้มน้าวให้ลูกอยู่ที่ประเทศไทยแต่ลูกชายบอกว่ามีสัญญาจ้าง5ปีที่นั่นและได้ส่งเงินกลับมา $2,000หรือราว $73,000 ให้ครอบครัวทุกเดือนเธอกล่าวในบทสนทนาสุดท้ายทางโทรศัพท์กับลูกชายว่าฉันบอกเขาว่าไม่ได้อยากได้เงินฉันอยากให้เขาปลอดภัยฉันแค่บอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหนสำหรับอิสราเอลนะคะไทยเป็นหนึ่งในแรงงานต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งค่ะอ้างอิงจากกระทรวงแรงงานไทยที่ระบุว่าแรงงานส่วนใหญ่นั้นถูกจ้างงานให้ทำงานภาคการเกษตรและส่งรายได้รายเดือนกลับบ้านโดยทางกระทรวงคาดว่ามีแรงงานไทยราว 7,000 คนที่อาจทำงานอย่างผิดกฎหมายในอิสราเอลซึ่งอาจสร้างความกังวลถึงความปลอดภัยของแรงงานกลุ่มนี้ที่อาจไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลการสูญหายของนายจ้างนะคะทางรัฐบาลไทยให้คำมั่นว่าจะอพยพประชาชนไทยออกจากอิสราเอลทั้งหมดในช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบนี้โดยมีรายงานว่ามีคนไทยเกือบ 4,000 คนลงทะเบียนขอกลับประเทศเที่ยวบินแรกมีกำหนดถึงประเทศไทยในวันพฤหัสบดีนี้ตามการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศนะคะแต่มีรายงานบางส่วนค่ะที่มีความประสงค์จะอยู่ในอิสราเอลต่อไปนะคะโดยเพื่อหาเลี้ยงปากท้องเป็นกำลังหลักของครอบครัวบ้านเกิดโดยจักรพงศ์วิประชาแรงงานไทยวัย35ปีในอิสราเอลได้เปิดเผยกับ VOA นะคะว่าผมเป็นลูกชายคนโตของบ้านดังนั้นต้องดูแลพ่อแม่ภรรยาและลูกอีก2คนและส่งเงินเกือบทั้งหมดกลับบ้านโดยบอกว่าเขาไม่ได้รับการติดต่อจากรัฐบาลไทยแต่กำลังพิจารณาทางเลือกที่มีอยู่และหากต้องกลับไปก็ต้องการจะกลับมาทำงานที่ต่างประเทศอยู่เพราะด้วยหนี้สินที่ผมมีนั้นทำให้เขาไม่สามารถหางานในประเทศไทยที่มีรายได้เพียงพอค่ะคุณรัตพลเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสนะคะวันนี้คุณรัตพลมีบทวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อนโยบายด้านตะวันออกกลางของประธานาธิบดีไบเดนมาสรุปให้ฟังค่ะ
ครับคุณนิติการคือรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเคยหวังนะว่าภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นจะมีความสงบนะครับเพราะว่าสิ่งนี้บรรยากาศที่สงบและมีความมั่นคงในตะวันออกกลางเนี่ยจะช่วยผลักดันงานของประธานาธิบดีไบเดนอย่างน้อยก็2อย่างนะครับอย
่
างแรกก็คือว่าการพยายามเป็นตัวกลางในการสมานความสัมพันธ์ของอิสราเอลแล้วก็ซาอุดิอาระเบียให้มีความเป็นปกติมากขึ้นแล้วก็ความหวังที่2นะครับก็คือในการล้อมกรอบความพยายามพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านนั่นเองนะครับแต่ว่าความหวังเหล่านี้นะก็ดับวูบลงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่กลุ่มฮามาสนั้นแทรกซึมผ่านเขตกาซาแล้วก็โจมตีหลายจุดในอิสราเอลในวันเสาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนจากเดิมนะฮะไบเดนพยายามรักษาระยะห่างไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่ละเอียดอ่อนระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์แต่ในตอนนี้นั้นเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจคุณนิติการที่จะต้องเป็นพันธมิตรกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งเป็นสายอนุรักษ์นิยมขวาจัดของอิสราเอลนะครับและเหตุการณ์นี้ที่กำลังเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบนโยบายต่างประเทศของสหรัฐต่อตะวันออกกลางโดยรวมอีกด้วยนะครับรอยเตอร์รายงานว่าการโจมตีของฮามาสนั้นสั่นสะเทือนความพยายามของสหรัฐที่จะช่วยเจรจาให้เกิดการปรับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิสราเอลนะครับสหรัฐนั้นกำหนดยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพราะเชื่อว่าหากซาอุดิอาระเบียและอิสราเอลซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของอเมริกาในตะวันออกกลางสามารถสมานสัมพันธ์ได้รัฐบาลวอชิงตันก็น่าจะมีโอกาสมากขึ้นในการต้านอิทธิพลของจีนในตะวันออกกลางด้วยพร้อมทั้งต้านอิหร่านไปในตัวทางด้านนักวิเคราะห์นะครับจอห์นอัลเทอร์มานหัวหน้าโครงการตะวันออกกลางแห่งศูนย์ Center for Strategic and International Studies บอกครับว่าพูดง่ายๆว่าความพยายามทั้งหมดของสหรัฐเรื่องการสร้างความเป็นปกติระหว่างอิสราเอลและซาอุดิอาระเบียนั้นต้องเบรกไปในช่วงเวลานี้นะครับแต่ว่าโฆษกฝั่งรัฐบาลอเมริกันจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าการทำงานของสหรัฐในเรื่องนี้คงไม่ถึงกับถูกผลักให้ต้องรอไปก่อนเขายอมรับนะครับว่าตอนนี้คือต้องทุ่มความสำคัญให้กับช่วยเหลืออิสราเอลต่อสู้กับฮามาสให้ได้นะครับแหล่งข่าวอีกรายหนึ่งในที่การบอกเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐบอกรอยเตอร์นะครับว่าแม้งานด้านนี้ของสหรัฐอาจจะต้องรอเวลาที่เหมาะสมแต่เขาเชื่อว่าในความในที่สุดแล้วเนี่ยความตกลงระหว่างอิสราเอลและซาอุดิอาระเบียน่าจะเกิดขึ้นครับอุปสรรคประการหนึ่งนะฮะมาจากความรู้สึกของคนในโลกอาหรับที่อาจจะไม่สนับสนุนแผนปรับความสัมพันธ์ให้เป็นปกติระหว่างซาอุแล้วก็อิสราเอล ถ้านะครับถ้าอิสราเอลนั้นโจมตีปาเลสไตน์จนเกิดความเสียหายหนักในภาคพลเรือนภายใต้สงครามที่ยืดเยื้อนั่นเป็นทัศนะของจอนาธานพานิคอฟซึ่งเป็นอดีตหัวหน้างานด้านข่าวกรองของสหรัฐในตะวันออกกลางนะครับบัดนี้ก็เกิดคำถามครับคุณผู้ชมว่าฮามาสต้องการอะไรต้องการส่งสัญญาณแบบไหนในการโจมตีสายฟ้าแลบเมื่อวันเสาร์นะ
ครับ
เจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์จำนวนหนึ่งก็บอกกับรอยเตอร์นะว่าฮามาสนั้นต้องการให้ทุกคนทราบว่าปาเลสไตน์ต้องไม่ถูกมองข้ามหากว่าอิสราเอลต้องการความมั่นคงปลอดภัยในภูมิภาคนี้คือจะไปแอบคุยกับซาอุดิอาระเบียโดยไม่มีสมการของปาเลสไตน์ด้วยไม่ได้นะนี่คือสัญญาณที่จะส่งไปนักวิเคราะห์บางรายตั้งข้อสังเกตนะครับว่ารัฐบาลไบเดนแม้จะกำลังช่วยอิสราเอลรบกับฮามาสแต่อเมริกาก็ยังมีโอกาสนะที่จะวางยุทธศาสตร์ที่จะไม่ปิดทางเลือกสำหรับปาเลสไตน์ที่ต้องการสถานะความเป็นรัฐคุณที่การ
ค่ะ
ความท้าทายเร่งด่วนของสหรัฐในตอนนี้คืออะไรนะครับก็คือการป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นขยายวงกว้างซึ่งน่าจะยิ่งกังวลมากขึ้นนะฮะถ้ากลุ่มเฮสโบลาของเลบานอนที่อิหร่านหนุนหลังอยู่เนี่ยเปิดแนวรบใหม่กับอิสราเอลทางตอนเหนือนะฮะนักวิเคราะห์บอกกับรอยเตอร์ว่าอิหร่านอาจรู้สึกฮึกเหิมที่จะทำสงครามเงาขึ้นไปอีกนะฮะหลังจากที่พบว่าระบบป้องกันของอิสราเอลที่เรื่องชื่อนั้นก็มีช่องโหว่เช่นกันโดยอิหร่านอาจพุ่งเป้าไปที่สิ่งที่มีความสำคัญต่อสหรัฐในตะวันออกกลางนะครับสำหรับคำพูดทิ้งท้ายนะครับพานิคอฟซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับองค์กรคลังสมองแอตแลนติกคาวซิลบอกครับว่าอิหร่านนั้นอาจจะรู้สึกไม่ต้องสงวนท่าทีเหมือนเดิมในเวลานี้เพราะมองว่ารัฐบาลอเมริกันไม่ค่อยอยากจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางทหารหรือดำเนินการใดๆที่เสี่ยงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวครับ
เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลมาฟังข่าวกันต่อนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะรายงานว่าเกิดเหตุคนขับรถยนต์พุ่งชนอาคารสถานกงสุลจีนในนครซานฟรานซิสโกนะคะเมื่อคืนวันจันทร์แล้วก็ตำรวจยิงคนขับเสียชีวิตไปนะคะโดยตำรวจระบุว่ารถยนต์คันดังกล่าวพุ่งเข้าไปในล็อบบี้ของสำนักงานวีซ่าในสถานกงสุลจีนค่ะแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะด้านสถานกงสุลจีนในนครซานฟรานซิสโกออกแถลงการณ์ค่ะว่าสถานกงสุลขอประณามอย่างแข็งกร้าวต่อการโจมตีอย่างรุนแรงครั้งนี้และขอรักษาสิทธิในการดำเนินการต่อผู้รับผิดชอบในเหตุการณ์นี้ฝั่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนนะคะหวังหวนปินแถลงในวันอังคารว่าผู้ที่ขับรถพุ่งชนล็อบบี้ของสถานกงสุลจีนพยายามสังหารผู้คนและเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ที่นั่นและขอให้สหรัฐเร่งสอบสวนเหตุการณ์นี้พร้อมใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรับรองความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่การทูตและสถาบันทางการทูตของจีนขณะที่สถานกงสุลจีนค่ะปิดชั่วคราวตั้งแต่10ตุลาคมเป็นต้นไปและจะแจ้งให้ทราบเพื่อสามารถเปิดบริการได้อีกครั้งนึงค่ะคุณรัตพล
ครับสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มองข้ามไปไม่ได้เลยที่เป็นข่าวนะครับก็คือเรื่องของการถล่มค่ายผู้ลี้ภัยทางเหนือของเมียนมาคุณอธิการแหล่งข่าวในเมียนมานะครับเปิดเผยครับว่าเกิดเหตุการณ์ยิงถล่มด้วยปืนใหญ่ใส่ค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของเมียนมาใกล้กับชายแดนจีนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29คนนะครับสำนักข่าวท้องถิ่นของเมียนมาเปิดเผยว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันจันทร์ที่เมืองไลซาซึ่งครอบครองโดยกองกำลังปลดปล่อยชาวคัชชินซึ่งต่อสู้กับกองทัพเมียนมามานานหลายสิบปีนะครับภาพที่สื่อเมียนมาแสดงให้เห็นนั้นก็มีภาพร่างไร้ชีวิตกระจายอยู่ทั่วจุดเกิดเหตุขณะที่ชาวบ้านหลายคนช่วยกันขุดซากความเสียหายเพื่อหาผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับแหล่งข่าวระบุนะครับว่ารัฐบาลเมียนมาเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีในครั้งนี้แต่โฆษกของรัฐบาลยืนยันว่ากองทัพเมียนมาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอ้างอิงจากรายงานของรอยเตอร์สครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ามีประเด็นเศรษฐกิจรออยู่ค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันเร็วๆนะคะวันนี้เขียวยกแผงค่ะดาวโจนส์บวก135จุดที่ 33,739 จุด S&P บวก23จุดที่ 4,358 จุด Nasdaq บวก79จุดที่ 13,563 จุดราคาทองคำบวก 0.52% ที่ 1,874 ดอลลาร์ถ้วนนะคะต่อออนซ์ค่าเงินบาท1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก60สตางค์ค่ะ
ครับมาดูการพยากรณ์ของ IMF กันบ้างนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นั้นก็คงคาดการ GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของโลกไว้ที่เติบโต 3% นะครับพร้อมทั้งเตือนว่าเศรษฐกิจโลกยังอ่อนแอ และจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะครับปีแอร์โอลิเวียกูรินชาหัวหน้าด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจของ IMF กล่าวว่าระหว่างว่าเศรษฐกิจโลกนั้นอยู่ในภาวะที่ขับเคลื่อนแบบอ่อนแรงนะครับและตอนนี้เนี่ยยังคงมีความกังวลในหลายจุดนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับบอกยังเร็วเกินไปที่จะประเมินเหตุรุนแรงในอิสราเอลว่าจะกระทบเศรษฐกิจโดยรวมของโลกอย่างไรแต่หากความขัดแย้งนั้นยืดเยื้อก็บอกต้นทุนราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 10% แล้วก็กระทบต่อ GDP โลกราว 0.15% ทำให้ตัวเงินเฟ้ออาจจะเพิ่มขึ้นถึง 0.4% นะครับ
ค่ะไปที่มหกรรมกีฬายูโร2028นะคะทางสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวส่วนอิตาลีกับตุรกีก็จ่อคิวเจ้าภาพปี2032รอยเตอร์รายงานว่าการประกาศนี้นะคะของทางยูฟ่านะคะทำให้การแข่งขันฟุตบอลยูโรครั้งนี้กระจายตัวไปในอังกฤษสกอตแลนด์ไอร์แลนด์เหนือและเวลส์นะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าจะเป็นรายการกีฬาระดับเมเจอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ที่ร่วมจัดกันมาจัดกันที่สนามกีฬา10แห่งแต่ว่ายังต้องแบ่งกันอยู่ว่าจะจัดกันที่ไหนอย่างไรนะคะแต่ว่ารอบชิงชนะเลิศและนัดรอบรองชนะเลิศเนี่ยจะถูกจัดที่สนามเวมบลีย์นะคะที่มีความจุถึง 90,000 คนแล้วเขาประเมินว่ามีการจำหน่ายตั๋วเนี่ยเป็นจำนวนทั้งสิ้น3ล้านใบเดียวของรัฐพลซึ่งมากกว่าการแข่งขันยูโรที่เคยมีมาอีกนะคะน่าติดตามมากนะคะเอาล่ะค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Direct from Washington VOA แพนด้ายักษ์ในสวนสัตว์สมิธโซเนียนที่กรุงวอชิงตันนะคะก็ต้องโบกมือลานะหลังจากอยู่มายาวนาน23ปีกำลังถูกส่งกลับจีนภายในสิ้นปีนี้แต่หลายคนจับตาว่าการส่งกลับทูตนักการทูตขนฟูในช่วงเวลาที่สัมพันธ์สหรัฐกับจีนเนี่ยเริ่มระหองระแหงกันทุกขณะเนี่ยจะสะท้อนทิศทางอะไรบ้างนะคะคุณคมสันต์ศรีธนบุญชัยมีรายงานของห้องข่าววิวเอมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ซิงซิงและหลิงหลิงสองแพนด้ายักษ์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาอย่างสหรัฐในปี1972เป็นของขวัญหายากที่ส่งมาจากจีนในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐริชาร์ดนิกสันและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแพทนิกสันได้เดินทางเยือนจีนเป็นครั้งประวัติศาสตร์แพนด้ายักษ์จากจีนไม่เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์แห่งความปรารถนาดีแต่ยังพ่วงความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ส่งอิทธิพลเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมไปในตัวเดนนิสไวเดอร์อาจารย์ด้านเอเชียศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ยูนิเวอร์ซิตี้ให้ความเห็นว่าแพนด้ายักษ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อจีนอย่างมากแตกต่างจากภาพจำของคนทั่วไปที่มองว่าจีนนั้นรุนแรงอันเนื่องมาจากประเด็นต่างๆอย่างเช่นสิทธิมนุษยชนในทิเบตหรือซินเจียงในปี1984แพนด้ายักษ์ถูกประกาศให้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์กรุงปักกิ่งได้ปรับสถานะของแพนด้าจากของขวัญไปสู่การฝากให้เลี้ยงดูชั่วคราวเท่านั้นโดยทำข้อตกลงในการดูแลเป็นระยะเวลา10ปีพร้อมทั้งระบุว่าแพนด้ายักษ์มีมูลค่าสูงถึง10ล้านดอลลาร
์ They decided that in order to help
ไวเดอร์มองว่าพวกเขาตัดสินใจว่าเพื่อช่วยอนุรักษ์แพนด้าในประเทศจีนพวกเขาจะเรียกเก็บเงินจากการให้ยืมแพนด้าสวนสัตว์ต่างๆยินดีที่จะจ่ายเงินในราคานี้เพราะอย่างที่บอกไปว่าแพนด้ายักษ์คือสิ่งที่ได้รับความนิยมถัดมาในเดือนธันวาคมปี2000คู่แพนด้าเมชองและเทียนเทียนเริ่มอาศัยอยู่ในสวนสัตว์แห่งชาติสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันภายใต้ข้อตกลงการวิจัยและการเพาะพันธุ์ซึ่งในเวลาต่อมาข้อตกลงดังกล่าวมีการขยายออกไปอีกหลายครั้งและทั้งคู่ไม่ใช่แพนด้ายักษ์เพียงกลุ่มเดียวที่อาศัยอยู่ในสหรัฐแบบชั่วคราวเดโบราเซลิกโซนอดีตที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขภาพสถานทูตสหรัฐในกรุงปักกิ่งเล่าว่าเรามีแพนด้ายักษ์อีกคู่ที่สวนสัตว์ในนครแอตแลนตาส่วนแพนด้าในเมืองเมมฟิสและเมืองซานดิเอโกได้ส่งกลับไปยังจีนแล้วส่วนแพนด้ายักษ์ในกรุงวอชิงตันรวมถึงลูกหลานของพวกมันคาดว่าจะถูกส่งกลับไปยังจีนภายในสิ้นปีนี้ซึ่งหลายฝ่ายประเมินว่าการไม่ขยายข้อตกลงอาจมีความเกี่ยวพันมาจากความตึงเครียดทางเศรษฐกิจการเมืองรวมถึงความมั่นคงระหว่างสหรัฐและจีนก็เป็นได
้ I do think that American scientists
ไวเดอร์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ University ให้ทัศนะว่าตัวของเขานั้นคิดว่านักวิทยาศาสตร์อเมริกันเต็มใจอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์จีนในเรื่องเหล่านี้และต้องการที่จะทำให้เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่น่าเสียดายที่ระบบของจีนนั้นเป็นเรื่องที่ยากอย่างมากในการทำให้วิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองได้ ทางสำนักข่าว VOA นะครับได้สอบถามไปยังทางการจีนในประเด็นดังกล่าวแต่ไม่ได้รับการตอบกลับใดๆนักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่าไม่ควรมองข้ามความสำเร็จของการเพาะพันธุ์และการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์ของสหรัฐโดยสวนสัตว์เหล่านี้ได้ช่วยปรับปรุงสถานะสายพันธุ์ของแพนด้าจากเดิมที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ปรับมาเป็นสถานะมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์แต่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเห็นว่าถึงเวลาสำหรับกลยุทธ์ใหม่ๆแล้ว
I think the public understands more now than it did back.
เซลิกโซนอดีตที่ปรึกษาสถานทูตสหรัฐในกรุงปักกิ่งอธิบายว่าตัวของเธอคิดว่าตอนนี้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นกว่าในอดีตแล้วว่าไม่จำเป็นต้องใช้สวนสัตว์ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าเธอชี้ว่าการอนุรักษ์สัตว์ป่าจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปยังการปกป้องแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของพวกมันรวมถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในขณะที่สวนสัตว์แห่งชาติสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันนะครับกำลังวางแผนจัดงานอำลาแพนด้าก่อนที่จะส่งคืนกลับจีนทางด้านสวนสัตว์ในนครแอตแลนตาเพิ่งประกาศว่าจะจัดส่งแพนด้ายักษ์จำนวน4ตัวกลับคืนสู่มาตุภูมิในปี2024ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะรางวัลแจ็คพอต Powerball ปรับเพิ่มเป็น 1,730 ล้านดอลลาร์นะคะหรือราว 63,000 ล้านบาทแล้วเพราะว่าไม่มีผู้ถูกรางวัลใหญ่เมื่อค่ำวันจันทร์การออกรางวัลครั้งต่อไปคือวันพุธนะคะเงินรางวัลก็ไปอย่างที่บอกแต่ขีดเส้นใต้เอาไว้นิดนึงนะคะคุณผู้ชมโอกาสการถูกรางวัลนะคะอยู่ที่1ต่อ292ล้านนะคะอ้างอิงจากเว็บไซต์ของทางการ Powerball ค่ะเอาละค่ะและที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนีที่การค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัต
น์แม่ชอบจริงๆเลยเวลาที่พูดถึง Powerball หรือพูดถึงการเสี่ยงโชคหรือการแทงอะไรแบบนี้นะคะแล้วบอกโอกาสด้วยเว็บไซต์เป็นทางการเขาประกาศเลยใช่ไหมคะเพราะต้องบอกคู่กันเสมอเพื่อไม่ให้คนหลงไหลหมกมุ่นเชื่อจนคิดว่าโอ้โหมีโอกาสแบบมีได้กับเสียเท่านั้นในชีวิตนี้ซึ่งถามว่าจริงไหมมีได้กับเสียจริงแต่เสียมากกว่าได้แน่นอนถูกไหมคะ
ใช่อันนี้การทำสถิติให้เห็นเนี่ยก็คือไม่ต้องมานั่งขีดเส้นใต้หรือว่ามีข้อความหมายเหตุข้างล่างให้ยาวเหยียดนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้คือบอก
สถิติ
ให้เลยว่าเป็นประธานาธิบดีอาจจะง่ายกว่าถ้าเป็นสถิติแบบนี้นะคะ
ใช่ค่ะแต่คนไทยหรือในการพูดถึงในบ้านเรานี่ไม่มีเรื่องพวกนี้เลยนะคะไม่มีเลยมีแต่พูดถึงรางวัลและการถูกรางวัลจนงงกันไปหมดนึกว่าซื้อเมื่อไหร่ก็จะถูกอยากถูกเหมือนเขาโดยไม่เห็นโอกาสไม่มีตัวเลขนี้พยายามที่ทำให้เราอยู่บนความเป็นจริงเลยนะคะอันนี้ต้องเรียกร้องหนักๆเลยถึงชื่นใจชื่นชอบที่วิวเอก็รายงานคู่กันเสมอว่าขีดเส้นใต้ด้วยถูกไหมคะคุณนิติการ
ใช่ดิฉันต้องย้ำเตือนเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเห็นมูลค่ารางวัลมันสูงมากระดับ 60,000 ล้านบาทนี่คืออภิมหาเศรษฐีเข้าไปแล้วแต่ว่าโอกาสที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะคู่แข่งก็จะยิ่งเยอะขึ้นเวลารางวัลเยอะขึ้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะเห็นบรรยากาศถ้าเรามีโอกาสอาจจะพาไปดูในช่วงที่ใกล้ออกรางวัลใหญ่ๆนะคะก็จะต่อคิวกันยาวเหยียดออกไปนอกจุดจำหน่ายซึ่งก็ลุ้นกันนะคะเพราะว่าประชาชนในอเมริกานี่ก็มากมายพอสมควรนะคุณรัตพลถ้าทุกคนซื้อกันทั่วประเทศนี่ก็คือแข่งกันยากเหมือนก
ันจริงๆก็ไม่ต่างกับไทยนะ มีสื่อมีนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับหวยลอตโต้เนี่ยในอเมริกาด้วยและมีรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกลอตโต้ในอดีตคือมีซีรีส์อย่างนี้เลยนะ
จริงจัง
คิดว่ามันก็มีเครื่องมือทางสื่อเหมือนกันที่พยายามให้คนเนี่ยพูดถึงนะการเล่น Powerball เมกามิลเลียนอะไรต่างๆในอเมริกาซึ่งยอมรับรางวัลใหญ่แล้วก็ถ้าได้เนี่ยเข้าใจนี่ไม่เคยเล่นนะคือถ้าได้เนี่ยก็คือได้รางวัลใหญ่ไปเลยจากนั้นรางวัลรองเนี่ยเข้าใจว่าห่างกันมากๆ
ใช่ก็คือแบบต่างกันสมมติแจ็คพอตเป็นระดับหลายสิบล้านหรือหลายพันล้านแต่ว่าในฝั่งของรางวัลรองลงมาก็คือหลักล้านเหรียญหรือว่าต่ำกว่านั้นไปอีกลดหลั่นไป
ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวหลายมุมมองหลายรูปแบบหลายแง่มุมให้